Bueno, hola, boas noites a todas e a todos, son Yolanda. Antes de nada, moitas gracias por vir. Estou sorprendida pola afluencia. É unha maravilla contar así con vosotros e tal. Amigos por aí. Quería ler algo de Vivimos no ciclo das xerofanías, que é un libro que vai sair, por o visto, para dentro de pouco, non se sabe cando, pero... E entón, como é así o que tiña máis acabado, pois é o que vou ler. Catro cousas sobre o libro, explícomolas a través do propio título. Vivimos no ciclo das xerofanías. Vivimos, porque é un libro, creo que, moi vitalista, e ademais fixados que están en primeira persoa do plural, ¿no? Que é a primeira persoa do plural da parella, e é a persoa verbal que domina en todo o libro. No ciclo, a idea do ciclo, pois, outra vez, o vitalismo, algo que sempre volve, como as manifestacións eróticas, que son as xerofanías. E, además, en orofanías hai ese xogo verbal, esos neoloxismos que están incorporados no libro tan abundantemente, porque o libro sí que pretende unha certa deconstrucción verbal, e hai moitos xogos lingüísticos deste tipo e tal. Ademais, ten un discurso versal fragmentario, e ademais un pouco certo todo narrativo, que antes non tiñan noutros traballos anteriores, e que aparece un pouco por aí, non? Porque o libro, pois, fala pois, de unha reacción un pouco como unha crónica, ainda que o ser con sentido cíclico non remata nunca, sino que sempre volve a empezar. Bueno, pois. Entón, vou empezar con un pequeno texto que digamos que unha introducción a toda esta historia, e que di: andaramos buscándonos polas rúas das mesmas noites. Foi a necesidade a que nos levou a percorrer todo un entramado de ruelas escuras de pedra. Despois da vertixe, do abraio desacougante pola visión, el da súa arelada gorgona, eu da figura obscura da inquedanza medrosa, turbadora, comprendimos como e canto nos tiñamos buscado sen sabelo, e que aparente pechazón do espazo escotofílico borra todo camiño equivocado e abre unha inmensidade máis infinita comar. Entón, o poema co que vou empezar. Todas as vastas horas do plenilunio, unha noite de un aroma como, ti lambéndote as feridas e regresándome a por máis, unhas estrofas de espiñas, e dabas más al arpear, facíasme revolver, facíasme acorar, un tempo de sorprender. Absolutamente outra vez. Outra vez, e como debuxando, frágil, temeroso, debuxando escarmentos e que te queixas, e ademais unha pequena península de tela baixo min, vaporosa, en plástica, ilesa e vertical, para que vexas. A miña maior sorpresa, o comprobar a túa corporeidade á luz do día, contemplándote amañecer cos meus ollos medio derretidos e ti cunha postura bestial, como debías, que nos andáramos buscando polas rúas das mesmas noites, e por fin eu imprimíache un sí medio pirata e case sen pensar, aínda os corpos non sabían que lles podía sobrevir unha furia de apetencias, unha presa de dentadas co sentido feroz do que se comprace en esfamear e busco a desproporción como unha nocturna festa de vampiros. Así, o tempo de Aleister se me foi achegando, despacio, o agricultor de mandrágoras que sabe comerme ben. En cada rúa escura serviciais sacerdotisas abrindonos os colos con preguiza voluptuosa. Versos con rotulador na miña pel de 19 anos que ti borrabas con servicios, servidume e saliva. Entón, chámote polo teu novo nome, eso o adoras, e o meu rosario de dictames sobre os teus 18. Os labios da lombriga como as flores máis brancas, cúbreme de leite, plumas polo peito. Os recunchos basálticos, a súa cor e o teu pelo tocándose coas xemas, mentres nos imos reunindo as mellores épocas dos nosos corpos e a cima dos meus pezóns batendo contra o teu comedimento. Temos un miradoiro donde podemos ver as nosas caras, e tamén a sentimental cooperativa que establecen o meu rosario de dictames e a tua pel cando se xuntan. Así nos recluímos nun planeta a regalarnos unha cama de hortensias e un delirio de lirios. O noso frenesí sen precedentes, eu formando un tellado para o teu autodesgusto e enxugar nas túas vaguas a miña culpa que vexeta e que é cristalina e dornasolada como as cunchas. Ver se collemos os dous no espazo que ocupaba a miña autolatría, confiando en que confíes nos meus ollos pintados de violeta e requírote polo teu manoso, e porque sabes comerme ben, a unión e o desafío que tanto me tardaban. Quen me dera calquera adverbio de tempo cando a ti, penetrar os teus latexos, abrigar o teu oculto, emprendendo unha conversa coas túas caricias, unha a unha. Este será o tempo de fortificarte, pero tamén ver a túa polpa visceral acometida por unha circunstancia enana e logo silencios de espiñas que tanto me duran entre as pálpebras, as paréntesis que me deixan sentimentalmente extenuada, frío, violencia, os teus dentes contra os meus principios egoístas. O seguinte poema, bueno, que non se me dá moi ben isto de falar antes dos poemas e explicarlos, non sei por qué. Supoño que todos pensamos que non teñen explicación, que se explican en sí mesmos, me gustaría pensar eso. A compulsión, a hemorraxia, nas xemas dos nosos dedos carambelos descomedidos, entón salaias o meu nome, dicíndome gorgona, e eu menstruo para alimentar a túa bestial voracidade. Toda unha rega de regos encendidos para medrarte, como se unha guerra mala me correse polo dentro, o maremoto, o incendio. De tal así me sobreviña todo un fluxo de mapoulas para saciar a túa lingua e os teus queiros morcegáceos na comunión verdadeira. Como te abrasas nesa lava abrupta que deitou meu boca cráter, e a nosa dor é unha garganta esfameada que se traga no sabor. Aproveitas este vómito incontrolado e terrible, este biobrutal desprendimento do meu cerne, do animal da miña entraña, da víscera viscosa que me vive por dentro, da flor informe que rechea o meu corpo como cálice e así reborda os rebordos, rabiosamente, gloriosamente. Con isto, a natureza en desenfreo que te nutre, unha forza de caudais como a droga da túa boca, que se me saen os fumes privados que buscabas todo ávido, como medras aí regado por esta licuada anatomía, toda vermella, toda vertida, toda elemento planetario de nós. Son os beixos de sangue para sustentarte con máis bocas, e o meu corpo real, dende o chan da cociña, os dentes de rodas biolóxicas que nos trouxeron aquí. O que si podo é amamantar esa mística ambición de vida, menstruando mil mapoulas que manteñen miña carne, e ver como te incendias no magma do meu ventre, o descomedimento, a hemorraxa. E xa para acabar nesta tanda, atendemos á convocatoria das adolescencias, e tal vez adolescemos ti no teu masoquismo intermitente e unha miña supervivencia de heroína profesional, pero non fora causante o seguimento dos códices, senón a habitual vivisección das miñas coxas onde foron enarborados os teus desiderados nada máis nacer, os entresixos feromónicos. Vou falarte que te penso, para que brosles o meu lecer con fíos de loxos fortes, porque estás tan bonito cando vas despacio e as nosas pezas enroxecidas, electrizadas e radiactivas. Rozabámonos negramente, refeitarémonos beixos lílicos, pero eu só quero contigo. Vou facer unha festa coa nosa técnica de desfrenar, inclinabas para min os nosos lazos vandálicos, e quero xa que demostres esa túa Yolanda Latría. Cando dis eu só quero contigo, abriuseme un campísimo de roces e vanglorias, ti inoculando nas miñas veas o teu cariño intelixente, e fixemos unhas cousas que son máis bonitas contigo. Vente ti, coa túa Yolanda Latría. Amén. Sigo vos contando. O mellor regalo de cumpleanos. Nos xogando coa anticipación, como quen pela unha froita de meleño moi despacio, para que sexa sempre noso o meu lecer con negro lácteo. Xa sabes como me poño, se te pos como xa sabes, mentre se vai un himno feísimo. Venga, estamos nosos osos, a nosa paixón tira os manteles, contándonos un conto de apaixonamentos para metelos nun peto moi profundo. Asomámonos para ver como endurecen as nosas polpas. Comprobamos que ben encaixan as miñas coxas coas túas dúbidas. Ti estabas en cuarto crecente e has de reloucar, ensarillado en min, disfrutando un regalo de cumpleanos. E mira como me pos, onde o principio máis enche a túa primicia miña, a túa delicia nosa. Lanzámonos temerarios, porque me gustas horizontal, e a túa melena sobre min como unha catarata. Flipando coa túa estrela, agora algo a nova da nova boa, e eu, plena como eu, subida sobre min. Dame un fogar e sanarei as túas costas, as túas labiais loubanzas, as loubanzas únicas. Así quero que me contes como e canto me buscaches, e que así rememores todos os nomes da ausencia, de cando éramos aínda tan remotos, cara a cara, e que queden sepultados baixo o cemento do esquecemento. E eu fago unha cova para ti, novando meu abrazo na cima dos meus brazos, no rexime feudal do oco do meu colo, a devoción enfermiza que dormía nunha caixa pequeniña cun diagrama, e agora a omnipresente resonancia da túa fronte e a íntima estancia onde ninguén é máis que a ti. Tamén ti na viva esfera fixeches unha ofrenda, aquela sonora e álxida quietude do teu castelo, son a cristiana. Oxe dicíanme que as cousas escuras son cousas terribles, tacho as liñas, pecho os libros, teño dereito a un exército. Desexo mecelos, os nomes brutais que me dabas, mecelos de novo, xuntos deixamos caer as nosas diplomaturas co mundo. Cando falarán, o meu nome é Cristiano. Lacres perniciosos internos, ti meténdome no corpo o teu cariño intelixente, mentre xa a logolatría suxa que me fai tanto ben, e a nosa revolución unha realidade porosa. Conmovidos e pagáns como un día 28, nós que misturamos as sereas coas sardiñas, a nosa confederación recalcitrante. Porto por ti partes de portas que conducen as manobras prosélitas do noso alivio, e a chave gardo a só eu, e non se te ocurra mancarme. Todos nos miran con receo, como se foron a cinguir o teu van coa miña minifalda, unha tétrica versión de esteticismo. Alucinando coa tua emoción sen ir máis longe, non che parece precioso? As loubanzas labiais no borrazás, un segredo baixo a mesa, cóbregas tensadas que a noite nos concede. Facemos malabarismos co teu antollo e o meu permiso, así logo, máis tarde, desertamos cara o noso, o estrondo feliz e único, dende o chan da cociña, o noso enredo entre tanto pelo e tanta necesidade e tantos sacrificios. Como te moves, como te moves. Non me digas que non é precioso. Que pensarán? Eu toda grácil entre as garras dunha negra criatura, litros de barbaridades con purpurina, e o meu tempo acomódase a túa mandíbula cómplice. Eu canto para ti todas as posturas escotofílicas e ímolas reproducindo coa feroz inocencia do debutante. Frecuentamos os vulcanos e o fagoche de todo. Eu vestal con U e vestal con B. A suma das perturbacións, seducímonos distinto, os tormentos que preceden a miña incontinencia. Aprendernos de memoria a biografía das nosas pezas e as túas garras de noitebra que sexan o horizonte. Estaba no enfrontamento, no malsán enfrontamento dos meus anos relativos contra as túas unhas de 4,5 cm, a noite, quentadora, e pronúnciote así, a miña bela bestia. E... faltamos a clase. Como me buceas, faime o que sabes que me gusta que me fagas, cociñándome a túa hipérbole a un fogo moi lento. Cando as nosas emocións xa nos doen de tanto usalas, de alritadas e enroxecidas que tanto pagaron a pena, come todo, meu ben, como cando eras pequeno, e apertámonos moito para que non caiga máis nada. A miña obsesión por esa melena, a cibeche vertical que che abriga toda a espalda, unha relixión de 68 cm, para que vexas. A túa posesividade coñece as miñas formas. Falasme de cousas de maiores, tiven que engulirte na miña cabeza, logo comezamos a... e fixechesme... e puxechesme o... como se fose unha... un asunto de sintonías, e non sei como cofas tan ben. Xa nos saen todos os cadros máis bonitos, se che dá por arrodearme de velas eclesiásticas, amarrándote con cordas e coas miñas dotes de quecer. Por eso pido insolencia de que ti me necesites. E xa para rematar, todas as salvagardas que nos merecemos, o teu perfil confidente, como todo o que te digo cando non podes subirme, e é tan dura a tarde, e ti tanto me faltas. Os nosos dátilos par a par, soños fértiles par a par, parecía imposible que coubese tanto alento, tan madre pérola como agora nos preña. Veña, miña bela bestia, ven coa túa Yolanda Latría. A tarde nos frecuenta alguna vez abandonados, e ti dis corazón, esa palabra que odio. Fuches ti, meu animal, fuches ti que me esculpí das miñas nádegas un verso que dicía para sempre.